Od blisko 2 lat mamy do czynienia z permanentnym atakiem na polską granicę.
Jau gandrīz 2 gadus uz Polijas robežas noteikti pastāvīgs uzbrukums. Tikai šogad vien robežu nelegāli šķērsot ir mēģinājuši 16 tūkstoši imigrantu, kurus Vladimirs Putins un Aleksandrs Lukašenko cenšas iestumt Polijā. Tagad situācija kļūst vēl bīstamāka. Mūsu rīcībā ir informācija, ka vairāk nekā 100 Wagner grupējuma algotņu ir devušies uz Suvalku zemes šaurumu netālu no Grodņas pilsētas Baltkrievijā. Mūsuprāt, tas ir solis ceļā uz turpmāku hibrīdu uzbrukumu Polijas teritorijā.
Dalšego ataku hibridovego na polskie teritorium.